Lai arī šis dokuments tika iesniegts ar virsrakstu trauksmes cēlēja ziņojums, ar to netika darīts tās darbības, kuras ir paredzētas gan trauksmes cēlšanas likumā, gan arī Rīgas domas iekšējos noteikumos. Līdz ar to tas viens no secinājumiem un ieteikumiem ir tiešām pievērst uzmanību tam, lai ikviena amatpersona saņemot kādu dokumentu, kur ir rakstīts šis trauksmes cēlēja ziņojums, nekavējoties to nodot atbildīgajām personām, jo lai arī šajā konkrētajā iesniegumā nebija identificējams tā autors. Tomēr pastāv dažādi citi iemesli, kāpēc būtu svarīgi šo iesniegumu novirzīt pa šo trauksmes cēlšanas ziņojumu izskatīšanas ceļu.